bone dormi, bone mangi, bone vivi. Inter plurai aliai dangerai consequenzoi, la moderna vivstilo malbone influas du gravain factoroin de la homa sano, la dormado cae la corpo grassezzo. La vivo en grandai urboi, sed ne nur en la grandai, ofte conducas al nesufficia quanto da horoi de dormado. Crome, oni dormas dum netaugai horoi de la diurno, foie en nesilentai locoi. Pri la mangiocutimoi de la modernai homoi, inclusive de infanoi, ni ciui scias che ili conducas al sen precedenza epidemio de obesezzo en granda parto de la mondo. Temas pri generalai misdormado cae mismangiado. Antaŭ nelonge, la Europa Revuo pri Clinica Nutrado alportis unu plian gravan informon al tiu temo. Gi publikigis interesan cae gravan esploron de britaj sciencistoj, kiu starigis rilaton de causo cae resulto inter nesufficia dormado cae pliigo de calorioi en la dieto. Alivorte, se homo ofte dormas nesufficie, tiam li emas engluti pli da calorioi cae sekve pli dicigi. Mesume, ili englutas 385 pliaen calorioin en la tago post nesufficia dormado, cae compreneble tio povas conduci al obesezzo iom post iom. Tio ne signifas che ili mangias nepre pli grandain quantoin da nutrajoi, sed che ili ne conscie electas pli caloriaen mangiajoin. En tia situazio, ili emas electi nutrajoin, ciui enhavas pli da graso ol da proteinoi, cae perdigas la equilibro inter la englutitei calorioi cae consumado de energio flanque de la corpo. Analizado de la mangio cutimoi post nesufficia dormado montris che la problemo sidas principe en la tiel nomatai luncioi. Generale, ili consistas el cucoi, biscuitoi, frittajoi cae aliai sal saturitai mangetoi, ciui prescauciam en havas relative grandan quanton da graso. Cai tio signifas laugradan accumuligion de corpo peso. Estis tempo, ciam iui homoi opiniis, che dormado estas perdo de tempo. Nun, onis cias che gi estas grava fisiologia functio. Gi restarigas la cerban organizon, cae influas la generalan corpan metabolismon. La homoi devus pli respecti tiun parton de sia diurno. Obee alla proverbo, bone dormi, bone mangi, bone vivi.